Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Burno vremensko dogajanje do sedaj povzročilo največ težav v Kopru. Kaj sledi?
V stranki SDS finančnega ministra Klemna Boštjančiča zaradi netransparentnosti porabe javnega denarja pozivajo k odstopu.
Gospodarsko-socialni položaj Šaleške doline pod vprašajem lokalno okolje ne zaupa interventnemu zakonu.
Kaj prinaša novela, kot si jo je zamislila zdravstvena ministrica?
Papež v Singapurju na zadnji etapi svoje azijske turneje.
Bo Ukrajina lahko uporabila orožje dolgega dosega za napade na rusko ozemlje?
Vreme, obilen dež in severni veter hladita ozračje, tudi prihodnji dnevi oblačni in deževni.
Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Danes je dnevna urednica Tanja Dominko. Z vami sva tudi tehnik Marko Zupan in napovedovalec Matjaž Mrljak. Mirna deževna noč je, kot napovedano, prinesla nekoliko bolj burno vremensko dogajanje. V večjem delu države še vedno dežuje, ponekod poplavljajo vodotoki. Več Jon Kanjir.
Že nekaj dni so meteorologi opozarjali na večjo količino dežja, ki naj bi prišla proti koncu tedna. Odzvale so se številne organizacije, med drugim je o pripravljenosti od včeraj civilna zaščita, nekatera gasilska društva pa že pomagajo na terenu. Denimo, že včeraj so v Braslovčah gasilci pomagali pri prekrivanju strehe osnovnošolske telovadnice, ki pušča. Vodotoki v slovenski Istri so danes zjutraj hitro narasli, najhuje je bilo v Kopru. Trenutno je najbolj kritično v Šalari.
In sama Badaševica je precej visoka in dejansko je praktično do vrha teh protipoplavnih nasipov. Ne? Tako da je ni več rezerve, glede na to, da je plima še vedno visoka, se bojimo nadaljnih padavin, ker ne vemo, kaj bo noč.
Je povedal vodja medobčinske službe za zaščito, reševanje in varstvo okolja Igor Rakar. Zaradi naraslega potoka, ki je grozil, da bo prestopil breg, pa so iz vrtca Šalara dopoldne poklicali starše, naj pridejo po otroke.
Agencija za okolje ves čas spremlja aktualne meteorološke in hidrološke okoliščine. Na novinarski konferenci so spregovorili tudi o obetih. Dežurni prognostik Blaž Šter.
Sedaj naše kraje prehaja hladna fronta, tako da še nastajajo močne padavine, ampak trenutno ni več teh izrazitih padavinskih pasov, pojavljajo se bolj krajevni nalivi. Pričakujemo, da bo ta hladna fronta do večera dosegla tudi Primorsko in kaže, da bi lahko potem, ko bo prešla proti južni Sloveniji, da bodo predvsem nad morem lahko še nastajale nevihte, tudi z nalivi, tako da deževja še ni konec. Potem v nadaljevanju po noči pa bo več padavin v vzhodnem delu države, nekako te padavine se bodo širile proti vzhodu in potem do jutra bo dež na zahodu že ponehal, na vzhodu pa bo še nekaj dežja. Pričakujemo, da bo skupno padlo nekje od 40 pa do 80 litrov dežja na kvadratni meter. Pričakujemo, da bo največ dežja predvsem v srednjih in južnih krajih, pa tudi potem po noči v vzhodni Sloveniji.
Opozorilo velja za zvečer, ko bo najhuje, in po noči za vzhodni del države. Na to se bo vse skupaj umirilo. Andrej Golob je o hidroloških razmerah in napovedih dejal.
Hidrološke razmere se trenutno na tem območju umirjajo, pretoki rek so se ustalili, tudi pretok reke Dragonje se je ustalil in na srečo Dragonja ne bo ob tem poplavila v večjem obsegu ob svojih strugah oziroma predvsem v spodnjem toku, kjer so ta poplavna območja lahko ob izrazitih padavinskih dogodkih kar velika. No, glede na trenutno povečano namočenost tal in pa vodnatost rek in pa, kot smo slišali, še pojavljanju nalivov tekom popodneva, je v tem času do večera še verjetnost za poplave hudourniških vodotokov in pa manjših rek na posameznih območjih. Verjetnost za ta pojav je večja v osrednji, severni in pa vzhodni Sloveniji. No, manjše težave, se pravi poplave padavinske vode, manjša razlivanja vodotokov, pa v večjem delu osrednje in pa vzhodne Slovenije ter tudi ponovno še na jugozahodnem delu države.
Razlivanje Krke lahko pričakujemo že danes večer, a naj bi šlo za vsakoletni pojav. Drava naj bi narasla sredi noči, vendar na običajnih območjih razlivanj. Ljudje, ki živijo v okolici hudournikov, naj ravnajo samozaščitno, je še pozval Golob. Koalicijski partnerji na Brdu pri Kranju na vrhu koalicije govorijo o uresničevanju koalicijske pogodbe in prednostnih nalogah za zadnji del mandata. V vladnih vrstah napovedujejo, da ne bodo odstopili od zadanih ciljev, ki vključujejo tudi nekatere reforme. Tako naj bi ustrajali pri spremembah na področju zdravstva, davkov in enotnega plačnega sistema. Koalicija namerava napore usmeriti tudi v nadaljevanje poplavne sanacije. Podobno kot na drugih področjih, tudi na tem ostajajo številne obljube in zaveze neuresničene, zlasti pri gradnji nadomestnih objektov za družine, ki so ostale brez vsega. Koalicijski partnerji pričakujejo tudi ime kandidata za novega obrambnega ministra, potem ko je Marjan Šarec bil izvoljen za evropskega komisarja. Poslanca. Prav tako pa ministrico za digitalizacijo Emilijo Stojmenovo Duh v prihajajočih tednih čaka že druga interpelacija zaradi negospodarnega nakupa računalnikov. Če ta še vedno uživa podporo Svobode, pa ji v SD in Levici niso več naklonjeni. Zato bo zanimiva tudi razprava o tem. Predvidoma čez slabo uro, po zaključku vrha, pa naj bi predstavniki vlade stopili pred medije. Na mizi je sprememba zakona o zdravstveni dejavnosti. Če bo novela, kot je zapisana v zadnji različici, tudi sprejeta, zaposleni v javnih zdravstvenih zavodih ne bodo več smeli opravljati samoplačniških storitev pri zasebnih zdravstvenih zavodih ali koncesionarjih. Na vprašanje, ali bodo zaposleni dovolj motivirani, da bi čim več dela opravili v matičnem javnem zavodu, nima odgovora še nihče. Več Meta Potočnik.
Zdravstveni delavec, ki je zaposlen v javnem zdravstvenem zavodu, bo lahko delal v tem zavodu tudi čez redni delovni čas in sicer prek podjemne pogodbe, ki ne bo podvržena obdavčitvi. Med drugim se bo ta pogodba dovoljevala le za tiste programe, pri katerih so presežene najdaljše dopustne čakalne dobe. Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik-Rupel verjame, da lahko tako uspešne in dobre zdravnike zadrži v javnem zdravstvu in to kljub drugim omejitvam, ki jih prinaša novela zakona o zdravstveni dejavnosti. In kaj novela pravi o zdravnikih koncesionarjih? Ti bodo morali imeti po novem redno zaposlenih toliko ljudi, kot imajo določenega programa, zato bo obseg dela, za katerega bodo potrebovali zunanje sodelavce, majhen, so prepričani na ministrstvu. Ne zdi se jim namreč prav, da več zdravstvenih delavcev opravlja delo po SP ali DOO ali po drugih davčno ugodnih pogodbah. Prav je, da imajo koncesionarji redno zaposlene, ki opravljajo program. S tem bi izenačili pogoje med javnimi zdravstvenimi zavodi in koncesionarji, meni ministrica. Zanjo je cilj novele še naprej zagotavljati kakovosten in dostopen javni zdravstveni sistem brez doplačil ali plačil. Zdravniške in zdravstvene organizacije predloge še preučujejo, saj je na voljo enomesečni rok za razpravo. Poklicali smo zdravnika družinske medicine Roka Ravnikarja, ki je dejal, da bi trenutno lahko podal le splošno izjavo, ker morajo znotraj zdravniške zbornice še izoblikovati stališče do konkretnih predlogov. V zdravstvenem domu Ljubljana pa so nam odgovorili, da je direktorica Antonija Poplas-Susič danes odsotna. V skupini Mladi zdravniki pa so kritično zapisali, da bo verjetna posledica sprememb vzpostavitev dveh zdravstvenih sistemov, državnega za revne in zasebnega za bogate. Menijo, da bodo mnogi dobri strokovnjaki odšli, dostopnost do storitev na stroške monopolne državne zavarovalnice, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije pa se bo zmanjšala. Skrbi jih, da koncesionarji ne bodo mogli urediti nadomeščanja v času svoje odsotnosti. Predlog je zanje v osnovi neustaven in posega v osnovne človekove in delavske pravice. O tej temi danes razpravlja tudi vladni vrh na Brdu. Med drugim bodo obravnavali strategijo razvoja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni do leta 2031. Vsekakor bomo o tej pomembni vsebini še poročali.
Ogorčeni pa so v sindikatu Fides, kjer z veliko zaskrbljenostjo ugotavljajo, da bodo predlagane spremembe močno negativno vplivale na dostopnost do zdravstvenih storitev, kar bo neposredno škodovalo tako pacijentom kot zdravstvenim delavcem. Zakonske rešitve, ki se pripravljajo na vladnih uradih, so žal daleč od realnosti slovenskega zdravstva. Še enkrat se dokazuje, da papir lahko prenese vse, realnost žal ne. Predlog je strel v prazno in vsem državljankam in državljanom, ki vse težje pridajo do zdravstvene oskrbe, miče pesek v oči. Predlagane spremembe zakonodaje so po mnenju Fidesa na več delih tudi ustavno sporne in ne naslavljajo ključnih težav slovenskega zdravstva, kot so pogoji dela in plačila za zaposlene v javnem zdravstvenem sistemu. S prisilo in kaznimi za zdravnike, ki jih uvaja nova zakonodaja, vlada zdravstva ne bo rešila, še dodajajo.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Društvo 1. Oktober kritično do ministrice Stojmenove Duh, RTV prispevka in novega sistema obračunavanja električne energije.
Išla je nova knjiga Guinnessove knjige rekordov, v njej tudi 7 slovenskih.
Tenis Veronika Erjavec v Tivoliju med dvojicami do prve slovenske zmage, organizatorjem nagaja vreme.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Zaradi lokalnih neviht, nalivov ter sunkov vetra vozniki vozite previdno, zato voznikom odsvetujemo, da se ne odpravljajo na obalo, če tudi to ni nujno potrebno zaradi trenutnega stanja. Sicer pa več prometnih nesreč v tem popoldnevu na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Tepanjem proti Ljubljani, pa med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji. Na obeh prometnih nesrečah je promet obiran. Prav tako je promet omejen na Dolenjski avtocesti med Trebnjem zahod in Trebnjem vzhod proti Obrežju. Zastoji pa na Primorski avtocesti od Kopra proti Ljubljani, tu se vozniki zamudijo več kot uro, pa tudi daljši zastoj na cesti Dragonja-Šmarje-Koper, tu pa se vozniki zamudijo prav tako okrog dobre ure. Zastoji še zaradi popoldanske prometne konice na Ljubljanski južni in severni obvoznici v obe smeri. Zastoji tudi na Dolenjski avtocesti pri priključku Novo mesto proti Obrežju zaradi delovne zapore ter na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji. Vozite strpno in previdno ter srečno na cestah. Za Radio Ognjišče z prometno-informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Papež Frančišek je včeraj popoldne začel še zadnjo etapo svojega najdaljšega apostolskega potovanja. Po Indoneziji, Papui Novi Gvineji in vzhodnem Timorju so ga slovesno sprejeli še v Singapurju. Tam se je zgodaj zjutraj po našem času srečal s predstavniki oblasti, nato pa na stadionu daroval še sveto mašo. 12-dnevno turnejo bo jutri sklenil srečanjem z mladimi, v Rim pa prispel okoli 18. ure. Več Marta Jerebič.
V Singapurju je tradicija, da po voditeljih, ki obiščejo državo, poimenujejo orhideje. Tako je tudi papež Frančišek v dar prijel belo orhidejo s svojim imenom. Postavljena med oba voditelja držav pa ni bila le za dekorativni učinek, ampak tudi kot simbol skrbi za naravo v eni najbolj razvitih držav v Aziji na področju industrije in tehnologije. Sveti oče je pohvalil podjetniški duh in gospodarsko blaginjo, a opozoril, da je ob tem treba poskrbeti za socialno pravičnost in skupno dobro, torej varovati tudi tiste, ki se znajdejo na obrobju. Želim si, da bi posebno pozornost namenili revnim, starejšim in zaščiti dostojanstva delavcev migrantov, ki veliko prispevajo k družbi in katerim bi morali zagotoviti pošteno plačilo. Papež je pozval tudi k etični uporabi tehnologij, da se ljudje ne bi nevarno izolirali v fiktivni in neotipljivi resničnosti. Spodbudil je k medkulturnemu in medverskemu sožitju ter multilateralizmu. Po njegovih besedah ima Singapur posebno vlogo v mednarodnem prostoru, ki ga ogrožajo krvavi konflikti in vojne. Čeprav ni posebej omenil nobenega konflikta, je verjetno imel v mislih vojno v Ukrajini in vlogo Singapurja pri vključevanju Kitajske v iskanju poti do miru. V pridigi pri maši na nacionalnem stadionu se je znova vrnil k lepoti in iznajdljivosti singapurske infrastrukture k veličastnim zgradbam, ki se vzdigujejo proti nebu, a kot je poudaril, temelj številnih velikih del ni denar, tehnologija ali inženirske sposobnosti, ampak ljubezen.
Se qualcosa di buono c'è e rimane in questo mondo.
Če je na tem svetu nekaj dobrega in ostane, je to samo zato, ker je v neskončnih in raznolikih okoliščinah ljubezen prevladala nad sovraštvom, solidarnost nad brezbrižnostjo, velikodušnost nad sebičnostjo. Je papež dejal množici 50 tisoč vernikov in jih pozval, naj z drugimi delijo božjo ljubezen. V 6-milijonskem Singapurju je približno 7% katoličanov, vseh kristjanov je 19%, 30% je budistov, 15% muslimanov, 20% pa ne pripada nobeni veri.
Ukrajinske sile so napadle položaje v regiji Murmansk na skrajnem severozahodu Rusije, ki je od državne meje oddaljen več kot 2000 km. V Kijevu tako odgovarjajo na napade ruskih sil na ozemlju Ukrajine. Hkrati pa zaveznike pozivajo, da odpravijo omejitve uporabe zahodnega orožja zoper vojaške cilje v Rusiji. Več Andrej Šinko.
Združene države Amerike so napovedale paket nove gospodarske in humanitarne pomoči Ukrajini v višini skoraj $720 milijonov, ki naj bi vključevala podporo za energetsko oskrbo države, ki je bila po ruskih napadih precej poškodovana. Kljub temu ZDA zaenkrat še vedno omejujejo uporabo Ukrajini dobavljenega orožja dolgega dosega na odgovor zoper rusko zavzetje Harkova. Združeno kraljestvo naj bi med tem Ukrajini do konca leta dobavilo več 100 raket dolgega dosega. V Londonu in Washingtonu pa naj bi o omejitvah uporabe orožja dolgega dosega razpravljali še v tem tednu. Ko bodo naši vojaki osvobodili Črnomorje prisotnosti ruskih sil, bomo svetu dokazali, da vsemogočnih agresorjev ni. In ko bodo naši droni in rakete, naši bojevniki okupatorji vzeli mir, se bo ta vrnil v Ukrajino. Vsi si želimo miru, potrebujemo varnost, zato moramo sodelovati, da bi pospešili zmago Ukrajine za resnično trajen mir. Je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ruska vojska pa naj bi medtem sprožila protiofenzivo v zahodni ruski regiji Kursk, v katero so v začetku avgusta udrle ukrajinske sile.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V stranki SDS finančnega ministra Klemna Boštjančiča pozivajo k odstopu. Kot je pojasnil poslanec Rado Gladek, je revizija državnega proračuna ugotovila več nepravilnosti, predvsem netransparentno porabo javnega denarja in nezakonito delovanje. Več Rok Mihevc.
Poslanci SDS nenehno opozarjajo na nepravilnosti in nezakonitosti pri porabi javnega denarja, je na novinarski konferenci poudaril poslanec največje opozicijske stranke Rado Gladek. Vlagajo pisna in ustna poslanska vprašanja, sklicujejo seje delovnih teles, vlagajo interpelacije, vendar se kljub jasnim argumentom nič ne spremeni.
Koalicija pa se običajno odziva s floskolo, da samo nabiramo politične točke. Če jim že naši argumenti niso dovolj, pa zagotovo ne morejo zaobiti ugotovitev računskega sodišča, ki je opravilo revizijo predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2023 in pravilnosti izvršitve državnega proračuna za leto 2023.
Je poudaril Gladek in dodal, da so ugotovitve obremenjujoče in jasno izkazujejo netransparentno porabo javnega denarja ter nezakonito delovanje. Pri tem je izpostavil nakup sodne stavbe na Litijski, spomnil je tudi, da je vlada za potrebe obnove po poplavah dodatno obremenila državljane in gospodarstvo, logično po njegovem mnenju pa bi bilo, da se ta sredstva zbirajo na posebnem računu, kar ugotavlja tudi računsko sodišče.
Se pravi, v zakonu je bila tudi predvidena ustanovitev posebnega sklada, ki naj bi skrbel za transparentno porabo in pridobivanje sredstev, ki pa, kot ugotavlja računsko sodišče, še do danes ni ustanovljen.
Revizijsko poročilo se dotika tudi nakupa 13 tisočih računalnikov. Jasna je odgovornost tako ministrice, pa tudi ministra za finance, je poudaril Rado Gladek.
Če minister za finance Klemen Boštjančič ne bo odstopil, pa pozivamo predsednika vlade, da Državnemu zboru Republike Slovenije predlaga njegovo razrešitev.
V SDS bodo sicer razmislili tudi o naslednjih korakih.
Finančni minister Klemen Boštjančič zavrača poziv SDS k odstopu, vidi ga kot poskus preusmerjanja pozornosti, saj da so gospodarski kazalci v državi po njegovih besedah precej ugodni in s tem povsem drugačni, kot se trudi prikazati opozicija. Predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič se je danes odzvala na kazensko ovadbo, ki so jo zoper njo spisali v SDS in NSI. Odziv je skladen s pričakovanji.
Naj poudarim, da so vlagatelji te ovadbe zdrsnili na najnižji možni nivo politične kulture oziroma sploh ne moremo več govoriti o politični kulturi, ker je to njihovo ravnanje ni nekaj posebnega. To, da vlagajo kazenske ovadbe zoper svoje politične nasprotnike, takrat, ko se počutijo že popolnoma nemočne, je nekaj, kar redno počnejo.
Prepričana je o zakonitosti svojega delovanja in ponovila je stališče, da je za sklic seje potrebna vsebina, ki jo je dopustno obravnavati. Zahteva za odreditev parlamentarne preiskave je po njenem obremenjena z več nepravilnostmi. Najhujša pa je, da se vsebina delno prekriva z že ustanovljeno parlamentarno preiskavo, je pojasnila. Rešitev za nastalo situacijo tako vidi v tem, da opozicija bodi si popravi svojo zahtevo, bodi si se s koalicijo dogovori za razširitev že obstoječe parlamentarne preiskave. Termoelektrarna Šoštanj se bo začetkom prihodnjega leta preoblikovala v javno službo. Holding Slovenske elektrarne pa tako ne bo več pokrival stroškovne cene proizvodnje električne energije. Zaradi tega naj bi bil v prihodnjih dveh mesecih sprejet interventni zakon, ki ga je vlada napovedala za preprečitev stečaja Teša in Premogovnika Velenje. Lokalne oblasti in predstavniki zaposlenih takšni rešitvi niso naklonjeni. Več Andrej Šinko.
Holding Slovenske elektrarne bi Tešu in Premogovniku Velenje lahko plačeval zgolj tržno ceno električne energije, kar pa družbama ne bi zadoščalo za pokrivanje stroškov v višini od 150 do 200 milijonov evrov letno, je opozoril generalni direktor HSE-ja Tomaž Tokl in dodal.
Kar pa seveda Teš in Premogovniku ne zadostuje, vse kar bi dal več, bi bila to nedovoljena državna pomoč, zato tak način financiranja Teša ni več mogoč po prvi januarju.
Teš je za nakup emisijskih kuponov od leta 2013 porabil 800 milijonov evrov, holding pa od leta 2013 do leta 2020 za dokapitalizacijo Teša in rudnika namenil 950 milijonov evrov. Štokl je pojasnil, da so preučili različne scenarije delovanja Teša za v prihodnje.
Rešitev, katero smo nekako skupaj s strokovnjaki preučili, bi pomenila, da bi Teš primarno obratoval za zagotavljanje toplote v Šaleški dolini. Elektrika bi bila kot neka vrsta stranski produkt. S tem bi bil Teš umaknjen iz trga in ne bi več podvržen težavam nedovoljenih državnih pomoči.
Je dejal Štokl in dodal, da bi proizvodnja električne energije v prvih letih znašala približno polovico obstoječe, potem pa bi z leti padala glede na razpoložljive količine premoga in pa glede na nadomestni vir toplote za ogrevanje Šaleške doline. Zaradi omenjenega je sredi naslednjega leta predvideno tudi zapiranje ene od dveh jam za izkop premoga.
Ta, ki ima nižjo kvaliteto premoga in tudi bolj težavna z vidika izkopa, pa tudi izkop se dogaja pod pregrado med Velenjskim in Šoštanjskim jezerom, kar povzroča težave z obnavljanjem nasipa, bi šla v zapiranje, zato seveda je potrebno sprejem zakona zapiranje najkasneje nekje marca meseca naslednje leto.
Presežnih delavcev naj ne bi bilo, se bodo zaposleni izvajali zapiralna dela. Kljub temu pa minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer opozarja, da je nujno hitro sprejetje interventnega zakona.
Ta zakon, če se ne sprejme pravočasno, bo prepozno. Se lahko začnejo postopki in se bodo začeli postopki, ki so nerevezabilni, nepovratni. In to je želim preprečiti.
Je dejal Kumer, ki obljublja, da bodo v pripravo zakona vključili tudi lokalno skupnost in predstavnike delavcev. Župana Velenja in Šoštanja, Peter Dermol in Boris Goličnik, zakona za zdaj ne podpirata. Dermol je pojasnil, da želi zgolj zaščititi družbeni interes lokalne skupnosti.
Dokler jaz nimam jasne zaveze strani odločevalcev, da bo zadoščeno pravičnemu prehodu, da bodo zakoni takšni, kot morajo biti, usklajeni z lokalno skupnostjo, da bo konec koncev tudi morebitni interventni zakon usklajen z lokalnimi deležniki, do takrat pravzaprav moje podpore takšen zakon nima.
Holding Slovenske elektrarne bo v Šaleški dolini čez približno dva tedna ustanovil družbo HSI Saša, ki bo skrbela za vse naložbe holdinga v regiji, tudi za postavitev plavajoče sončne elektrarne in morebitno postavitev toplotne črpalke za ogrevanje doline. Občinski svetniki v Velenju in Šoštanju pa zahtevajo od vlade in SDH-ja, da javno predstavijo vse dokumente, ki bi potrdili, da bi premogovnik Velenje in termoelektrarna Šoštan ogrozili obstoj HSE-ja, ter da se to v primeru njune izločitve ne more zgoditi.
Predstavniki ljudske inicijative Glas upokojencev in društva Inštitut 1. oktober so na današnji novinarski konferenci spregovorili o kazenski ovadbi ministrice Emilije Stojmenove Duh, predstavili pismo vodstvu RTV Slovenija in povabili na protest. Več v prispevku Jona Kanjerja.
Društvo 1. oktober je že pred časom vložilo kazensko ovadbo zoper ministrico Emilijo Stojmenovo Duh. Očitajo ji negospodarnega nakupa 13.000 računalnikov z davkoplačevalskim denarjem in suma korupcije pri sklepanju tega posla. Predsednik stranke Glas upokojencev Pavel Rupar.
Zdaj kazenska ovadba za ministrico Stojmen Duhovo je bila pravzaprav že nujna. Že mesece in mesece spremljamo in gledamo razne razprave o nepravilnosti nakupa računalnikov, zgodi se pa nič.
Poleg tega so poslali pismo Radio Televiziji Slovenija, kjer jim očitajo zapravljanje denarja.
Tako kot je bil koncert Magnifica, ki je mandat potrošil celo okoli 34.000 evrov denarja RTV-ja, plus da so še nakazali mu ne vem koliko denarja iz Ministrstva za kulturo, kar se nam ne zdi prav v primerjavi, da drugi ne dobijo pa praktično nobene podpore.
Kritični so tudi do novega tarifnega sistema obračunavanja električne energije. Vlado pozivajo, naj se s tem še počaka.
Predvidevamo, da se bo podražila elektrika od 40-60%, kar seveda ne za upokojence, niti za druge državljane ni sprejemljivo, zato apeliramo na vlado in ministrstvo za gospodarstvo, da zadevo prestavi za eno leto ali pa to podražitev praktično ukine.
Vabijo še na protestni shod, ki bo potekal 1. oktobra ob 15. na Trgu Republike.
Že uro prej pa se bomo zbrali pred RTV, kjer bomo zahtevali pravično poročanje o vseh dogodkih v Sloveniji, ne izključno zgolj eno umja, tako kot je bil nekoč, tako da vabljeni na shod 1. oktobra ob 14. uri pred RTV, potem pa po ulicah do prizorišča.
Tam bo potekala tudi proslava ob svetovnem dnevu starejših.
Založba Učila je izdala in predstavila Guinnessovo knjigo rekordov 2025. Ta vsebuje 2115 rekordov, od tega je 80% novih ali posodobljenih. Vključenih je tudi 7 novih slovenskih rekordov. To so najgloblji potop na vdih s konstantno obtežitvijo in dvojno plavutijo za ženske, ki ga ima Alenka Artnik. Najdlje živeča dvoživka, človeška ribica. Največ zlatih medalj na svetovnem prvenstvu v športnem plezanju, ki ga ima Janja Garambret, največ zmag v razvrstitvi mladih kolesarjev na dirki Tour de France, ki ga ima Tadej Pogačar, in najdaljša maratonska televizijska pogovorna oddaja, ki jo je izvedel Boris Tomašič.
73 ur mora vse potekati brez tehnične napake, prenos se ne sme prekiniti in tako naprej. Skozi je bilo noter 20 ljudi, se pravi tudi ob 3 zjutraj, ob 4 zjutraj je bilo 20 gledalcev, seveda ekipa od zadi je klicala goste, preverjala, da ne bi zaspali in tako naprej. To je organizacijsko zelo zahtevno, tudi finančno zahtevno pač v taki obliki. So se pa vsi z veseljem odzvali. Ker sem že imel nekako listo sestavljeno, sem jih je še veliko glasili, jaz bi tudi prišel in tako naprej, tako da naslednjič jih bomo več povabili na pol ure.
Dva rekorda za Guinnessovo knjigo je postavil tudi Luka Trpin, in sicer največ košarkarskih odbojev med nogami v minuti in največ košarkarskih pajek odbojev v minuti.
Najboljša slovenska teniška igralka Veronika Erjavec, ki je na domačem turnirju VTA zavarovalnica Sava Ljubljana izpadla v prvem krogu posameznic, je včeraj med dvojicami poskrbela za prvo slovensko zmago.
Se mi zdi, da sem se navadila tega pritiska domačega terena. S partnerko sva se na koncu zelo dobro ujele, imamo podoben način igre, podobno vidva, kako pride do točke. Sem zadovoljna s končnim rezultatom.
Organizatori ženskega teniškega turnirja v Tivoliju so sicer današnje dvoboje zaradi dežja morali prestaviti na poznejšo uro. Naknadno so sporočili, da bodo igralke nekatere dvoboje odigrale pod streho v teniškem centru Maje Matevžič. Dvoboji se bodo začeli ob 16. uri. Danes nastop čaka tudi Veroniko Erjavec v četrtfinalu dvojic. Olimpijski prvak v smučarskih skokih, Norvežan Daniel Andre Tande, je končal kariero. Odločitev je sporočil prek Instagrama 5 mesecev pred domačim svetovnim prvenstvom v Trondheimu in v videoposnetku razkril, da še vedno čuti psihološke posledice padca v planici. Pojasnil je, da ima v glavi mentalno bariero. Strah pred skakanjem je vse od hudega padca v planici enostavno postal večji kot moje veselje do skokov. Je s solzami v očeh o razlogih za slovo in padcu na finalu sezone 2021, ko je bil nekaj časa tudi v umetni komi, povedal Norvežan. Športne novice sem zbral Rok Mihevc.
Trideseti gala koncert Radija Ognjišče.
Veseli in hvaležni smo, da bodo z nami sami vrhunski izvajalci.
Simfonični orkester Cantabile pod vodstvom Marjana Grdadolnika.
Nuška Drašček.
Nuša Derenda.
Eva Černe.
Manca Hribar.
Petra Stopar.
Gregor Ravnik.
Marko Vozel.
Domen Kljun.
Oto Pestner.
Andrej Jerman.
Marjan Bunič.
Radijska zasedba.
Harmonikarja Martin Juhart in Miha Močnik.
Ansambel Banovšek.
In zbor Svetega Nikolaja. Kolaja Litija.
Vstopnice so že na voljo na blagajni Cankarjevega doma prek spleta ter na vseh Petrolovih bencinskih servisih.
Dobrodošli na 30. gala koncertu 17. novembra v Cankarjevem domu.
Popoldne bo oblačno in deževno, vmes bodo nevihte z močnejšimi nalivi, prišla nas bo tudi hladna fronta in zapihal bo za krajši čas okrepljen veter severnih smeri, ki bo po nižinah dosegel hitrost okoli 70 km na uro, burja pa do 100 km na uro. Ob tem se bo tudi od severa zelo hitro hladilo in meja sneženja se bo ponekod spustila do 1400 metrov nad morjem. Jutri bo oblačno, padavine bodo čez dan slabele in popoldne ponehale, še bo vetrovno in hladno, zjutraj le od 6 do 9, na Primorskem do 13, v alpskih dolinah okoli 3, čez dan pa od 9 do 14, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo kaže na zmerno do pretežno oblačno vreme, nekaj jasnine bo lahko na Primorskem, v vzhodni polovici Slovenije bo občasno deževalo, v severnih krajih pa bo pihal zmeren severni veter. Temperature ob 15 so pred nami, Koper 22 stopinj, Nova Gorica in Črnomelj 17, Kočevje 16, Novo mesto 15, Postojna 14, Ljubljana in Krško 13, Celje 12, Tolmin in Trbovlje 11, Murska Sobota, Slovenj Gradec, Maribor, Ptuj in Velenje 10, Kranj in Bled pa 9 stopinj Celzija. Ja, zaradi večje količine vode na cestiščih je promet marsikje oviran, tudi vidljivost je zmanjšana in sicer na glavni cesti od mejnega prehoda Dragonje prek Šmari do Kopra je daljši zastoj, zamude okrog 1 ure, potem na hitri cesti od Izole proti Škofijam je na več odsekih močno oviran promet zaradi poplavljenega vozišča in nastajajo zastoji. Poplavljene so regionalne ceste Koper-Dragonja, Bertoki-Koper, Bertoki-Sveti Anton in Pivka-Ilirska Bistrica pri Ribnici. Na primorski avtocesti je od Kopra proti Ljubljani daljši zastoj, zamude bo več kot 1 ura. Potem pa na ljubljanski južni in severni obvoznici tudi v obe smeri prihaja do zastojev. Na Štajerski avtocesti je zastoj pred prehodom Šentilj, kolona je dolga 3 km, no med Slovensko Bistrico in Tepanjem proti Ljubljani je zaradi nesreče oviran promet, tudi prihaja do zastojev in zastoj tudi med Pesnico in Šentiljem zaradi prometne nesreče proti Avstriji. Na Dolenjski avtocesti med Bičem in Trebnjem proti Obrežju ter med obema priključkoma za Trebnje proti Obrežju sta se zgodili prometni nesreči, vozite previdno, pri priključku Novo mesto proti Obrežju pa je tudi nastal zastoj. Na Pomurski avtocesti med Svetim Jurijem ob Ščavnici in Vučjo vasjo proti Murski Soboti je zaradi prometne nesreče oviran promet. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Marko Zupan. Ura je 15 in 35 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.